Hemelse Vader, ons bring ons loflied na die hemele. Ons eer U vir hierdie spesiale geleentheid, hierdie spesiale konferensie, vir hierdie spesiale naweek. En ons vra dat U met ons bemoeienis maak, dat U met ons praat, Here, dat U alles wat in die pad is, wat in die weg is, sodat mense nie die stem van die Here sal hoor nie, sal wegneem, en dat elkeen ingestem, ingestel sal word met die hemele. Spreek, Here, U diensknegte en diensmaagde luister. Amen. Nou vriende, dit is vandag Goeie Vrydag, ons herdenk die kruisiging van die Here Jesus, vanmorgen reeds by die diens daarvan gehoor, hierdie spesiale dag en spesiale naweek, en dit is iets wonderlik om te doen as jy al die verslae oor die kruisiging in die Bybel lees by so'n dag. Alles wat Matteus en Markus en Lukas en Johannes opgeskryf het, Jesaja 53, Psalm 22, as jy al daar die verslae lees, hierdie groot beeld wat jy kry, ons vanmorgen opstaan en hierdie lied sing van die ruwe ou kruis, kon ek nie my trane bedwing nie, omdat dit so 'n wonderlike spesiale geleentheid is en die waarheid van die kruis so tot ons spreek. En vriende, weet jy, vanmorgen is daar in Jerusalem duisende pelgrims, Christen pelgrims, en hulle is by die tuingraf, neffens die heuwel Golgotha, waar hulle dienste hou, waar hulle die Here loof en dien en prys en aanbid, vir wat 2000 jaar gelede daar gebeur het. En so is daar reg oor die wêreld konferensies op hierdie lang naweek. En in ons land, verskillende konferensies van verskillende denominasies oor die hele land. En as kinders van die Here, herdenk ons hierdie groot gebeurtenis. Was het nie vir hierdie dag nie, was ek en jy nie vanoggend hier nie. Dan was daar nie so'n plek soos 'n Eden-konferensie terrein nie. Dan was daar nie 'n Nuwe Testament nie. Dan was daar nie, soos ons vanmorgen gehoor het, 'n kerk nie. Kom ons lees een van hierdie verslae oor die kruisiging van die Here Jesus, Markus, die 15de hoofstuk vanaf die 21ste versie. Die evangelie volgens Markus se beskrywing, hoofstuk 15 vanaf vers 21. Al hierdie verskillende verslae is natuurlik net aanvullend en sommige van hulle beskryf wat andere nie beskrywe nie, hulle vul mekaar aan en dit is altyd goed om hulle allemaal saam te lees sodat jy 'n volle prentjie, 'n volle beeld kry. Maar kom ons lees uit die ou Afrikaanse vertaling, Markus hoofstuk 15 vers 21. En hulle het 'n sekere Simon van Sirene wat van die veld afgekom het, die vader van Alexander en Rufus, gedwing om sy kruis te dra. En hulle het hom gebring op die plek Golgotha. Dit is, as het vertaal word, plek van die hoofsketel. Toe gee hulle hom wyn en mirre gemeng om te drink, maar hy het dit nie geneem nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp oor wat elkeen moes kry. En dit was die derde uur toe hulle hom gekruisig het. En die opskrif van sy beskuldiging was bokant hom geskrywe, die koning van die Jode. En hulle het ook twee rowers saam met hom gekruisig, een aan sy regter en een aan sy linkerkant. En die skrif is vervul wat sê, en hy is by die misdadigers gereken. En die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hulle hoof skud en sê, ha, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, verlos u self en kom af van die kruis. En so het ook die owerpriester saam met die skrifgeleerdes gespot vir mekaar gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie, laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons in hom kan glo. Ook die wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. En toe dit die sesde uur was, kom daar duisternis oor die hele aarde tot die negende uur toe. En die negende uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat as het vertaal word beteken, my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, kyk, hy roep Elia, toe hardloop een en maak 'n spons vol as syn, en sit dit op riet en laat hom drink, en hy sê, wag, laat ons sien of Elia kom om af te haal. Maar Jesus het met 'n groot stem geroep, en die laaste asem uitgeblaas. Tot sover hierdie aangrypende skriflesing. Dit was 9:00 die oggend, toe die hamersla op Golgotha weer klink. Die heilige skrif maak spesifiek melding van hoe laat hulle die Here Jesus gekruisig het. Markus 15 vers 25 en dit was die derde uur toe hulle hom gekruisig het. Betekende beginnende by 6:00 die môre was hulle 0:00, 7:00 was uur 1 en so aan tot 9:00 was die derde uur, 9:00 die oggend ons tyd. En toe die kruise op Golgotha staan, het die Here Jesus Christus van die kruis af gepraat. Lukas 23 vers 33, 34 sê, en toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig, vers 34, en Jesus sê, van die kruis af het hy gesê, het hy gepraat. Wat het die Heer Jesus gepraat toe die kruise staan? Vir 6 moordende ure sou die Heer Jesus aan hierdie kruishout hang. Van 9:00 daardie oggend tot 3:00 daardie middag. 7 keer sou die Heer Jesus van die kruis af praat. En ons gaan luister na wat hy gesê het. Ek wil jou vra om in die gees saam met my nader te staan na die heuwel Golgotha. Nader te staan na waar die 3 kruise staan. Ons hoor die man op die middelste kruis. Hy praat. Wat sê hy van die kruis af? Wel die eerste keer toe hy praat, toe is dit 'n gebed. En hy bid vir wie bid hy? Hy bid vir die mense wat hom gekruisig het. En hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Lukas 23 vers 34. Rukkie later het een van die wat saam met hom gekruisig is, 'n rower, vir hom gesê, Here, dink aan my as u in u koninkryk kom. En toe praat die Here Jesus vir die tweede keer van die kruis af. En hy sê, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Lukas 23 vers 43. En nog 'n rukkie later het die Here Jesus sy eie moeder Maria en die jong disipel Johannes by die kruis gesien staan. En toe praat die Here Jesus vir die derde keer van die kruis af. En hy sê vir Maria sy moeder, Vrou, daar is u seun. Vir Johannes die disipel, daar is jou moeder. Die Bybel sê dat van daardie uur af het Johannes haar in sy huis geneem. Buite Bybelse bronne sê dat Johannes vir Maria gesorg het tot die dag dat sy gesterf het. En toe bereik ons 12:00 in die dag, skielik, kom daar 'n onnatuurlike, bo-natuurlike, stuk donker duisternis oor die kruis, oor die heuwel Golgotha, oor die hele aarde, sê die Bybel. En uit hierdie duisternis roep die Heer Jesus die 4de keer as hy praat, en het sny deur murg en been, as hy sê, Eli, Eli lama sabachthani. Dis 'n vraag. Is die enigste vraag wat Jesus van die kruis af vra. En wat hy vir sy Vader vra. My God, waarom het u my verlaat? En toe rukkie later, kom daar 'n noodkreet oor die lippe van Christus, ook in die duisternis, niemand sien nie, jy hoor net, dit is vanweë geweldige liggaamlike uitputting en lyding, as hy sê, ek het dors. En toe net voor 3 uur daar die middag, enkele minute voor 3 uur, het die Here Jesus 'n oorwinningskreet geuiter. Dit was die 5de keer wat hy gepraat het. Die 6de keer liewer. En hy het gesê, dit is volbring. Johannes 19 vers 30. En toe hy sterf die oomblik, die laaste kruiswoord was weer 'n gebed, die 7de kruiswoord. Toe sê die Here Jesus so in sy gebed, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Lukas 24 vers 46. 7 keer het die Here Jesus van die kruis af gepraat. Daardie 7 kruiswoorde kan jy in 2 kategorieë opdeel. Die eerste 3 en die laaste 4. Die eerste 3 het te doen met ander mense. Die laaste 4 het te doen met homself. Die eerste 3 word in daglig uitgespreek. Die laaste 4 word in duisternis uitgespreek. Maar ek wil vir vanoggend se boodskap vir jou neem na hierdie kruiswoord in Johannes 19 vers 30. En toe Jesus die asyn geneem het, het hy gesê, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Ek praat met jou vanoggend by hierdie goeie Vrydagoggend oor Jesus se triomfantelike uitroep van oorwinning. Dit is volbring. Met die 4de en 5de kruiswoord het die Here Jesus Christus sy emosionele en fisiese liggaamlike pyn aan die kruis uitgeklaag. Maar met hierdie 6de kruiswoord verander alles. Skielik is daar 'n totaal ander boodskap van die kruis af. Dit is 'n uitroep van oorwinning. Dit is volbring. Die beskuldigde het 'n oorwinnaar geword. Die Here Jesus Christus se lyding is verby. Sy taak om redding vir die mensdom te bewerk is afgehandel. Die deure na die hemel staan oop vir elke sondaar wat saligmakend in Jesus Christus glo. In die Afrikaanse taal is hierdie 6de kruiswoord 3 woorde. Dit is volbring. Maar in die Griekse taal is dit net 1 enkele woord, bekende woord, die woord tetelestai. In hierdie 1 woord is die totale evangelie vir ons opgesluit. Tetelestai, dit is volbring. In hierdie 1 woord lê die basis van ons saligheid. In hierdie 1 woord vind ons die grond van ons vryspraak. In hierdie 1 woord lê die fundament van ons hoop op die ewige lewe. Tetelestai. Dit is eintlik 'n handelswoord en vir julle wat die evangelisasie kursus, die E3 kursus gedoen het, sal nou baie goed onthou waarvan ek nou praat. Dis 'n woord wat in die ekonomiese wêreld, in die handelswêreld gebruik is. Wanneer persoon A by persoon B goedere koop, is daar 'n kontrak opgestel. En dan is daar gesê, hierdie goedere word vir hierdie prys van hierdie persoon aan daardie persoon verkoop. En sodra die volle koopsom betaal is, word oor daardie koopkontrak 2 kansellasielyne getrek. En die woord tetelestai word daar ingeskryf wat beteken, die volle prys is betaal. Tetelestai. So het die Here Jesus aan die kruis die volle prys betaal. Hy het gekoop. Openbaring 5 vers 9 sê, U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en volk en taal en nasie. Van wie het hy gekoop? Hy het van die Satan gekoop. Hy het ons gekoop. Want die Bybel sê, ons is kinders van die bose. Ons is van nature kinders van die toren. Johannes 8 vers 44. Ons behoort aan die sonde, sê Paulus, Romeine 7 vers 14. Ons is verkoop onder die sonde. Maar Jesus het ons vrygekoop uit die sonde. Vrygekoop van die mag van Satan en die sonde. Wat was die prys? Petrus skryf oor hierdie prys, 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Ons is losgekoop nie met verganklike dinge, silwer of goud nie. Maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. En toe die prys betaal is, het hy gesê, Tetelestai. En binne enkele minute na hierdie woorde uitgespreek is, het hy gesterwe. Die denkbeeldige bitter beker is geledig tot die laaste droesel toe. Die 3 ure van duisternis is verby, die lig is besig om deur te breek. Al die kosbare bloed van Christus Jesus het uit sy liggaam en uit sy are gevloei tot vergifnis as 'n koopprys vir die mensdom. Die volle prys is betaal. Al wat nou oorbly is die dood en daarom het hy uitgeroep, dit is volbring. Wat beteken hierdie 6de kruiswoord? Watter boodskap lê in hierdie woorde? Agter hierdie woorde. Dit is volbring. 3 gedagtes wil ek met jou deel en die eerste, die profesie is volbring. Toe die Here Jesus uitroep, dit is volbring, is daarmee geïmpliseer dat alle oudtestamentiese profesieë wat betrekking op hom het oor sy eerste koms na die wêreld, oor sy aardse bewandeling, omwandeling, oor sy offer aan die kruis, oor sy sterwe, dit is alles volbring. Dieselfde dag toe Jesus opgestaan het uit die dode, daai eerste dag van die week wat ons nou Sondag gaan herdenk, was daar 2 manne wat op pad was te voet van Jerusalem af na Emmaus, 8 mile was die dorpie van Emmaus, van Jerusalem af. En die 2 manne het met mekaar gepraat oor die dinge wat daar die tyd in Jerusalem daarin naweek gebeur het. En hierdie 2 manne was verward. Die Bybel sê hulle het mekaar ondervra oor die dinge aangaande hierdie Jesus Christus. Die goeie man wat gekruisig is. En ongesiens het 'n 3de man bygekom. En die 2 manne se oë is weerhou sodat hulle hierdie 3de persoon nie herken nie. Dit was die Here Jesus Christus self. En in Lukas 24 vers 17 vra die Here Jesus vir hierdie 2 manne, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel en waarom is julle bedroef? So asof die Here Jesus nie geweet het nie. En hulle sê vir hom, is u dan 'n vreemdeling in Jerusalem en weet u nie van die dinge wat hierdie dae daar gebeur het nie? En so asof hy nie geweet het nie, vra hy, watter dinge? En hulle sê vir hom, die dinge aangaande Jesus van Nasaret, wat 'n groot profeet was, kragtig in woord en werk, by die hele volk en voor God, en hoe ons owerpriesters en oudstes hom oorgelewer het en gekruisig het. En is by dit alles vandag die 3de dag sedert dit gebeur het, en ons het gedink dat dit hy is wat Israel sou verlos. En hulle sê, en daar was vroue vroeg by die graf, en hulle het ons verder ontstel deur te sê, die graf was leeg, en hulle het teruggegaan na die disippels toe. En vir hulle gesê, dat 'n engel aan hulle verskyn het wat sê dat hy lewe. En toe sê die Here Jesus vir hierdie twee manne, Lukas 24 vers 25 tot 27, O onverstandiges met harte, wat traag is om te glo, let op alles wat deur die profete gespreek is. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie, en dan staan daar hierdie merkwaardige woorde. En hy het begin van Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelê al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. My vriend, ek weet nie van u nie, maar ek sou wat wil gee om 'n vierde man daar te wees, om saam te loop, en hier die Jesus te hoor aanhaal, uit al die profete, van Moses en al die profete af. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En die profete, al die kleinere, al die grotere profete, Jesaja, Jeremia, Esegiel, Daniel, ek lees weer vir jou. En hy het begin van Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelê in al die skrifte, die dinge wat op hom, dis wat op Jesus betrekking het. En ek kan my net voorstel hoe dat so 'n gesprek kon verloop. En met baie, baie eerbied en respek wil ek net so 'n soort gesprek aan jou voorhou. Hoe dat die Here Jesus sê, manne, julle weet dat hierdie Christus, waarvan julle nou praat, wat gekruisig is en waarvan die graf nou vanoggend leeg is, dat die Ou Testament baie oor hom voorspel het. Moses het geskrywe in die eerste boek, die Here se woorde, Genesis 3 vers 15, daar sal 'n saad van die vrou kom, dit was hy, manne, die saad van die vrou, ja, God het aan Moses beloof, daar gaan 'n groot profeet opstaan, soos wat Moses was, Deuteronomium 18 vers 15 tot 18, en hoe sou hierdie man in die wêreld kom? Hy sou nie as 'n groot volwasse koning, as 'n volwasse man in die wêreld kom nie, nee, hy sou soos alle ander mense gebore word uit 'n vrou, behalwe dat die profete sê, hy sou uit 'n maagd gebore word, Jesaja 7 vers 14, kyk, 'n maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hierdie Maria ken julle toch, sy woon onder julle, sy was 'n maagd toe sy die Christus verwag het, en aan hom geboorte geskenk het, en ons het hierdie kind gekry waarvan die profeet sê, Jesaja 9 vers 5 en 6, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouer, hy sal genoem word, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, vredevorst tot vermeerdering van die heerskappy, tot vrede sonder einde, op die troon van David oor sy koninkryk, ja, hy sou uit die geslag van David gebore is, gebore word, want dit is precies wat gebeur het met hierdie Jesus Christus. Jesaja 11 vers 1 en 2 sê, hy sou hierdie takkie wees wat uitspreid uit die stomp van Isaï, sê, en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra, op hom sal die gees van die Here rus. Onthou julle wat met hierdie man gebeur het, hierdie Jesus Christus, die gees van God, het uit die hemel op hom neergedaal, hy is uit Juda gebore, en voor sy aardse bediening sou begin, sou daar 'n voorloper wees, soos die profete sê. Jesaja 40 vers 3 en 4, 'n wegbereider, 'n voorloper, 'n stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. En onthou julle, Johannes die Doper het gekom, en het hier die hele land gegaan, en hy het gesê, ek is die stem van een wat roep in die woestyn, maak die pad van die Here reguit, soos Jesaja die profeet gesê het, Johannes 1 vers 23. En hier die Here Jesus was die een vir wie hy die pad gebaan het. Die profete het gesê, as die mense maar net wil ag gee op die profesie, dat hy sou in Bethlehem gebore word, Micha 5 vers 1. En hy is in Bethlehem gebore. Hy sou wonderwerke doen, sê Jesaja 35, blinde sou sien, dowes sou hoor, krepeles sou loop, dooies sou opgewek word. En precies dit het hierdie Jesus gedoen. Hy het deur die hele land gegaan en siekes gesond gemaak, net soos die profete voorspel het. Al hierdie profesieë het op hom betrekking. Maar die profesie het ook gesê, daar sou 'n tyd kom, dat mense hom sou verwerp, hom sou verag. Daar sou 'n tyd kom, dat hy bespot word. Jesaja 53 vers 1 tot 4, Psalm 22 vers 7, hulle sou hom sonder rede haat. Psalm 69 vers 4, en uiteindelik sou hulle hom kruisig. Het die profeet nie gesê, hy sal wees soos 'n skaap, wat ter slachting gelei word, en stom is voor sy skeerders. Jesaja 53, Psalm 22, en hulle sou sy hande en sy voete deur grawe. Ek dink nie, Jesus het op daai oomblik vir hulle sy hande en voete gewys nie, want hy wou hom nog nie aan hulle openbaar nie. En die profete het gesê, hulle sal oor sy klere die lot werp. Julle het gehoor wat daar by die kruis gebeur het. Die soldate het sy klere in vier hoopies gemaak en verdeel onder die vier soldate wat hom gekruisig het, maar sy bokkleed het hulle die lot oor gewerp. Hy sou geweldig ly. Hy sou saam met die oortreders gereken word. Soos die profete sê. Hy sou by 'n ryk man in die graf wees. En julle onthou waar het hom begrawe? Almal weet. By Josef van Arimatea se graf. Maar die profeet het ook gesê dat hierdie Jesus, hy sou opstaan uit die dode, Psalm 16 vers 8 tot 11. En daar is voorspel dat die Heere God hom sou maak tot 'n lig van die nasies en tot 'n heil, hy sal tot 'n heil wees vir die mensdom tot aan die eindes van die aarde. En hierdie Christus Jesus waarvan julle praat, het al hierdie profete wat op homself, profeseë wat op homself betrekking het, het hy vervul. So het Jesus van Moses af, deur al die profete, die Bybel sê ook die psalms gegaan, alles gesê, uitgelê wat op hom betrekking het. Toe kom hulle by Emmaus, 8 mijl vat het tydjie om te loop, Jesus het 'n lang rukkie saam met hulle geloop. Lekker met hulle uit die profesieë gepraat. En hulle nooi hom saam met hulle te eet en toe hy die brood breek, gaan hulle oë oop en hulle herken hom en dadelik verdwyn die Here Jesus uit hulle gesig. En net so staan daai manne op en hardloop daai 8 mijl weer terug Jerusalem toe om vir die disippels te gaan sê. Maar terwyl hulle terug gaan sê hulle vir mekaar, was ons hart in die branden in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. My vriende, daar is meer as 300 oudtestamentiese skrifte, wat betrekking het op die Here Jesus Christus, sy eerste kom, sy lewe, sy lyde, sy sterwe op aarde. En die Here Jesus moes al daardie profesieë vervul. Alles wat vooraf oor hom voorspel word, moes hy in detail vervul. En so het hy gedoen. Dit was eintlik wat hom aan betref, God se plan vir sy lewe. Al hierdie 300 plus voorspellings, wat sy pad op aarde uitgespel het vir hom. En toe hy aan die kruis uiteindelik uitroep, dit is volbring, het hy ook daarmee bedoel, dat al die profesieë wat oor hom gespreek is, tot op daardie stadium, in detail vervul is, profesieë wat oor 1500 jaar uitgespreek is. So het hy vir die disippels gesê, Lukas 24 vers 44, en dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is, in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moes word. Watter les leer ons hieruit? Wel, dit is die les van Klaagliedere 2 vers 17. Die Here het gedoen wat hy hom voorgeneem het. Hy het sy woord volbring wat hy sedert die dae van die voortyd beveel het. En ons leer hieruit dat God doen die dinge wat hy hom voorgeneem het.
en die dinge wat hy in sy woord, in sy profetiese woord, laat neerskryf het. Ons leer hieruit dat God getrou is aan sy woord. Ons leer dat God is wakker oor sy woord om dit te volbring, Jeremia 1 vers 12. Ja, ons leer dat God geen mens is, dat hy sou lieg nie, sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie, nummer 23 vers 19. Ons leer uit hierdie punt dat Jesus vervul al die profesieë wat op hom betrekking het. Jesus doen wat die woord sê, hy sou doen en hy moet doen. Jesus vervul die oud-testamentiese profesieë tot op daai stadium. Maar ek kan nou maar vir u sê, dat Jesus sal alle profesieë rakende hom vervul. Ook die wat in die eindtijd moet gebeur en wat met sy wederkoms moet plaasvind. Elke Jota en elke titel daarvan sal vervul word. En Jesus het aan die kruis gesê, dit is volbring en alle profesieë tot op daardie stadium in die fijnste detail vervul. En profesieë kan ook beloftes genoem word, want het word ook so in die Nuwe Testament na verwys. Sommige profesieë is ook beloftes, die belofte van hierdie kind wat sou kom. En miskien is hier iemand wat 'n belofte van God het. Wat jy in tye van donkerte en stryd en probleme en swaar kry en moeite en siekte 'n belofte van hom gekry het uit sy woord. Jy leer dit uit die Bybel vandag. God is getrou aan sy woord. Hoeveel beloftes van God daar ook al mag wees. In Jesus, omdat hy uitgeroep het, dit is volbring. Is het waar en amen, tot lof en heerlijkheid van God. Hy sal ook die beloftes wat hy aan jou gemaakt het, volbring. Jy moet het bly glo, jy moet daarop staan, jy moet het bly uitspreek in die gebed, jy kan het neerskrywe, jy kan het met ander deel, het is een bewys dat jy dit glo, en hy sal ook al sy beloftes volbring, want God is wakker oor sy woord, om dit te volbring. Maar tweedens impliseer hierdie woorde, dat die leiding van die Here Jesus, die uitmergelende leiding is verby. Met reg, soos ons vanoggend gehoor het, word die Here Jesus Christus genoem in Jesaja 53 vers 3 'n man van smarte. Dit is een van sy name. 'N man van smarte. En hierdie naam is betekenisvol. Dit is kenmerkend van die Here Jesus se aardse bestaan. Luister, nooit het enige mens meer smarte deurgemaak as die Here Jesus nie. Waarom sê ek dit? Omdat Klaagliedere 1 vers 12 sê, is daar 'n smart soos my smart? Die Heer Jesus het gelei onder die hande van mense, hy het gelei onder die treitering van Satan, en hy het gelei onder die verbruiseling van God. Want die Bybel sê, Jesaja 53 vers 10, dit het God behaag om hom te verbruisel, omdat God die mensdom lief het, en die mensdom nie wou straf nie, maar 'n ander welbehaaglike offer gevind het, wat plaasvervangend die straf kon dra, en hy sy seun in ons plek gestraf het. Jesus het nie net aan die kruis gelei nie, en ek wil hê jy moet dit goed verstaan vandag, vriend. Jesus het nie net aan die kruis gelei nie, maar deur sy hele aardse lewe. So as hier iemand is wat vanmôre deur een of ander lyding gaan, Jesus kan met jou en andersom jy met hom identifiseer. Hy kan verstaan, want hy het baie lyding deurgemaak. Hy is op aarde bespot, beledig, verwerp. Hy is beskimp dat hy uit ontug gebore is. Sy vriende en sy vyande het vir hom pyn veroorsaak. Sy eie broers het sarkasties teenoor hom opgetree. Sy volk het hom verwerp. Sy disippels het gevlug. Hy het baie lyding gehad. Emosionele lyding ook. Daar is 'n sekere skildery waarvan ek lees, wat 'n sekere kunstenaar geteken het, En dit is 'n skildery van die jong Jesus Christus wat in die skrynwerkerswinkel van sy aardse vader Josef in Nazareth staan. En die Here Jesus het sy arms na die sykante toe uitgesteek met sy hande teen die kusyne van die venster gedruk. Die son het van buite deur die venster geskyn en dit het 'n skaduwee teen die agterste muur van daardie werkswinkel gegooi. 'n Kruisvormige skaduwee. En Maria word ook in hierdie skildery gesien, kykende na hierdie skaduwee, peinsende. En die boodskap van hierdie skildery is dat die skaduwee van die kruis die Here Jesus Christus oral sou volg. Ons kan maar sê dat terwyl Jesus op aarde geleef het, het hy in die skaduwee van die kruis gelewe. Kom ek probeer vir jou verduidelik. Daar staan geskrywe in Lukas 2 vers 52, toe die Here Jesus nou as 'n kind groot word, en Jesus het toegeneem in wysheid, en grootte, en in genade, by God en by die mense. Hierdie jong Jesus het baie gou-gou groot kennis uit die skrifte opgedoen. Hy het selfs die owerpriesters en die fariseers in die tempel op 12-jarige ouderdom beïndruk. God het stadig maar seker vir hierdie jong kind toe sy verstand oopgaan vir aan hom duidelik gemaak wat God se plan is, wat God se wil is vir hom, wat sy doel, God se doel met hom op aarde is. Want Jesus het op 'n punt vooruit geweet wat met hom sou gebeur. Dit staan letterlik so in jou Bybel geskrywe, Johannes 18 vers 4, dat Jesus alles geweet het wat oor hom sou kom. En hy het geweet dat die kruis op hom wag. Hy het geweet dat hy deur mense en God verlaat sou word. Hierdie pynigende gedagtes het waarskynlik altyd by hom gebly. En oral waar die Here Jesus beweeg het in sy omwandelinge op aarde, het die skaduwee van die kruis hom gevolg. Dit was gedurig in sy gedagtes. Hy het sekerlik baie daaroor gedink en veral hy het daaroor gepraat. Dit waaroor 'n mens praat is in jou gedagtes. Dink byvoorbeeld in Johannes 3 toe Nikodemus die nag die Here Jesus Christus besoek. Daardie goue hoofstuk in die Bybel, die wonderlike waarhede wat daarin staan, het Jesus uiteindelik vir Nikodemus gesê in Johannes 3 vers 14: "En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word." Waarna het Jesus verwys? Na sy kruisiging. Die skaduwee van die kruisiging, van die kruis het hom gevolg. Die Here Jesus het by geleentheid in Matteus 20 vers 22 met sy disippels gepraat, vir hulle gesê, kan julle die beker drink wat ek aanstonds gaan drink en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? En Jesus het verwys na die doop van sy dood, in die vereenselwiging met sy kruis tot die dood toe. Die skaduwee van die kruis het hom gevolg. En daardie dag toe Petrus hierdie besondere verklaring maak in Matteus 16 vers 16, U is die Christus, die seun van die lewende God. Van daai oomblik af, van daardie verklaring af, sê die Bybel dat Jesus openlik oor sy dood gepraat. Ek lees vir jou Matteus 16 vers 21. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerders moes ly en gedood word. Dit was in sy gedagtes. Hy het altyd geweet wat gaan op hom wag. Waarheen is hy op pad? Wat is God se plan met hom? Kan jy vir 'n oomblik jouself indink hoe dit moet wees as jy vooraf sou weet dat jy 'n dood sou sterwe, 'n marteldood met onbeskryflike pyn as gevolg daarvan? Kan jy vir 'n oomblik indink as jy vooraf moet weet wat alles met jou gaan gebeur en hoe jy gemartel sal word en gepynig sal word en hoe jy dood sal bloei. Hierdie gedagtes sal jou hele bestaan oorheers. In die môre as jy opstaan sal jy daaroor dink, as jy aan die ontbyttafel gaan sit, sal dit in jou gedagtes opkom. As jy werk toe gaan, sal jy daaraan dink. As jy met jou vriende kuier, sal jy daaraan dink. Dit sal altyd in jou gedagtes wees en dit sal mense folter en treiter en pynig en sommige sal van hulle kop afraak. Maar die Here Jesus het dit alles gedra. Die man van smarte. Nee, hy het nie net aan die kruis gelei nie. Sy hele bestaan was lyding, was 'n man van smarte. En toe die tyd aanbreek dat die skaduwee van die kruis 'n werklikheid dit moet word, was die Here Jesus in die vleur van sy lewe. Hy was 33 jaar oud. Hy was 'n jong man. En dit het alles begin met 'n gebedsstryd in Getsemane, waar hy gewillig moes word om hierdie lydensbeker te neem uit die hand van sy vader en dit te drink. Hoor hom as hy bid, as hy vra, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Gelukkig het hy ook gesê, maar nie my wil geskied nie, u wil geskied. Daar moes 'n engel uit die hemel kom in Getsemane in, om die Here Jesus Christus daar te versterk. Sal ons ooit verstaan wat hy moes deurmaak. En van het hy daar gevange geneem is, soos ons gisteraand gesê het, Judas hom met 'n kus verraai het, en hy in hegtenis geneem is, vir die volgende 18 ure, het die Here Jesus onmenslike lyding deurgemaak, 4 onregverdige verhore deurgemaak, en tydens daardie verhore is hy telkens aangerand, hy is met die vuis geslaan, hy is met stokke geslaan, hy is geskop, sy baard is uitgepluk, op hom is gespuug, die doornkroon is op sy hoof gedruk, hy is uitgelag. Uiteindelik is die Here Jesus gedwing om sy kruis te dra, alhoewel hy hom nie die hele pad deur gedra het nie, moes hy self nog met 'n liggaam wat bloeiende was, wat stikkend was, die Via Dolorosa bewandel. En daar is geleerdes wat hierdie tyd probeer bepaal hoe lank het hom geneem het om hierdie pad te loop. Gaan loop het maar self 'n bietjie in Israel, nie meer die heel dieselfde pad nie. Maar dit is nogal uitputtend as jy gesond is. Maar as jy stikkend geslaan is, as daar geen heel plek meer op jou liggaam is nie, en jy moet hierdie pad loop, hy het geloop al die pad tot by Golgotha. En daar het hulle hom gekruisig. En nou hang hy 6 ure bykans aan hierdie kruis. En terwyl hy daar hang, is dit die owerpriesters en die skrifgeleerdes, saam met die volk, saam met die soldate, saam met die verbygangers wat daar verbyloop, wat hom bespot, wat hom beledig, wat hom uitlag. En ook met respek gesê, God die Vader het sy rug op hom gedraai. My God, waarom het u my verlaat? Jesus kon net sowel die woorde van Klaagliedere 1 vers 12 van die kruis afkwoteer het en gesê het, raak dit julle nie, julle almal wat met die pad verbygaan, aanskou en kyk of daar 'n smart is soos my smart, wat my aangedoen is, waarmee die Here my bedroef het op die dag van sy toorngloed. En ek wil ook vir jou vanoggend vra wat in hierdie saal is, raak dit jou nie, as jy down memory lane loop, en die stryd en pyn en lyding sien, wat die Here Jesus moes deurmaak. Moeilik om in woorde te beskryf, eintlik is dit onbeskryflik. Maar so by 3 uur, net voor 3 uur daardie middag, het die duisternis om die kruis beginne opklaar. En daar het 'n oorwinnaarskreet van die kruis afgekom. Die woorde, dit is volbring, dit sê, die lyding is volbring, die stryd is gestry, die slag is gelewer, die liggaamlike en emosionele foltering van die Here Jesus Christus is verby, die lydingsbeker is geledig, die straf en die oordeel van God oor sonde het uitgewoed, die volle prys is betaal, aan die eise van God se geregtigheid is voldoen, en op uitmuntende wyse het God sy liefde aan die mensdom bewys. Dit is volbring. Daar is 'n derde en laaste gedagte wat ek met jou wil deel. En hierdie woorde, dit is volbring, kan ook verwys na die versoening, die versoeningswerk wat volbring is. Die woorde, dit is volbring, impliseer dat die Here Jesus sy aardse taak afgehandel het en voltooi het. In Johannes 17, die nag voordat hy gevange geneem is, het hy gebid, vers 4, ek het u verheerlik, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Daarom het hy aan die kruis ook uitgeroep, dit is volbring. En ek wil die taak wat Jesus op aarde kom verrig het, saamvat in net een woord, en dit is versoening. God, Christus het versoening tussen God en die mensdom gebring. En ek wil nie, jy moet my nou verloor nie. Ek wil nie, jy moet jou gedagtes nou een bykie laat slap le en verdwaal in jou gedagtes nie. Luister, die sondeval het verwydering gebring tussen God en die mense, en die sonde het gemaak dat daar vyandskap tussen die mens en God is. Hoor wat sê Romeine 5 vers 10, want as ons terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die bloed van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En hierdie woord gebruik, die teks gebruik die woord vyande. Daar was vyandskap tussen God en die mens, vanweer die sonde, vanweer die sondeval. Romeine 8 vers 7, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want het onderwerp hom nie aan die wet van God nie, dit kan ook nie. Die sondes van die mense het vyandskap gebring tussen God en hierdie tussen God en mense, en hierdie vyandskap kom van twee kante af, jy moet my nie misverstaan nie. Dit kom van die mense kant af. En as jy 1 Johannes 3 vers 4 lees, dan beteken dit, dan sê dit, wat is sonde? Sonde is wetteloosheid. As die Here vir Adam en Eva sê, van al hierdie bome mag julle eet, hier's net hierdie een wet, van hierdie boom mag julle nie eet. Maar die mens breek die wet. En val in die sonde. En van toe af, bal die mens sy vuis, nie letterlik nie, maar deur sy gedrag, verbreek al die wette van God, kom in opstand teen God, hy sê, ek sal nie, ek wil nie God gehoorsaam nie, ek sal nie die bevele van die Here onderhou nie, ek wil nie my stuur aan die wette van God nie, dis my lewe, dis my lichaam, ek sal maak soos ek wil, niemand skryf vir my voor nie, dit sê, dit spel net een ding, vyandskap teen God, om die vuist te bal teen God, maar hierdie vyandskap sê, kom van twee kant af, nie net van die mense kant af nie, ons lees ook van Godse kant af, toren van God, oor die sonde en van die mensdom, Romeine 1 vers 8 sê, want die toorn van God word van die hemel af openbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense. En Jesus sê in daardie goue hoofstuk Johannes 3 vers 36, hy wat in die seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. En let op, die toorn van God bly op hom. Van die mense kant af vyandskap teen God, van Godse kant af toorn oor die sondes van die mensdom. Daar was hierdie kloof, daar was hierdie gaping, daar was hierdie verwydering by die sondeval en die sonde gebring het. En Jesus het vir daardie doel na die aarde toe gekom om hierdie kloof te oorbrug, om versoening te bewerk deur sy kosbare bloed. Kolossense 1 vers 20 sê dat God deur Jesus alles, beteken almal, met homself versoen het, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis, let op die uitdrukking, die bloed van sy kruis, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis, daarom het Jesus aan die kruis uitgeroep, dit is volbring, toe sy bloed aan die kruis vloei, het hy versoening bewerk, het hy vrede kon maak tussen God en die mensdom. Laat my dit vir illustreer met 'n verhaal, 'n ou bekende verhaal, sommige van julle het dalk al telkens gehoor. Daar was 'n pa en 'n seun wat totaal met mekaar van mekaar verwyderd geraak het. Vir jare het hulle nie gepraat nie, hulle het mekaar nie gesien nie, hulle het nie by mekaar uitgekom nie, hulle kon nie met mekaar oor die weg kom nie. Totdat die ou moeder siek word en op die sterfbed beland, en hulle die seun laat weet, jy moet kom, moeder gaan dit nie meer lang maak nie. En so het gebeur dat die seun aan die een kant van die siekbed staan en die pa aan die ander kant en die siek moeder tussenin. En met haar laaste kraggies het sy haar hand uitgesteek en die hand van haar man geneem en haar ander hand uitgesteek en die hand van haar seun geneem. En sy het hierdie twee hande na mekaar toe getrek en op haar bors in mekaar gesit en so het sy gesterwe. En van daardie dag af is pa en seun versoen. Maar dit het die dood van hulle moeder van sy vrou gekos. En so het die Heer Jesus, by wyse van spreke, aan die kruis sy hand opgesteek in die hemele, en die hand van God afgetrek na die aarde, en sy hand uitgesruik in die diepste modderslyke van sonde, en die mensdom sy hand gevat, en op die kruis in mekaar gesit, om versoening te bewerk. Hy het versoening bewerk tussen God, en die mensdom. En nou is dit nie meer nodig dat daar bloedoffers gebring word nie, dat talle offers gebring en geslag word nie. As die kinders van Israel gesondig het, elke keer moes hulle bloedoffers bring. Verskoon my. Terwille van hulle sonde, want Hebreërs 9 vers 2 sê, sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. So in die Ou Testament het hulle herhaalde kere oor en oor en oor, weer en weer en weer, diere geslag. Bloed moes gevloei, moes vloei, elke keer van vooraf oor. En toch sê die skrywer aan die Hebreërs, die bloed van stiere en bokke kon toch onmoontlik die sondes wegneem. Hebreërs 10 vers 4. Al die oud-testamentiese offers was heenwysings na Christus Jesus. Na hierdie een offer wat hy aan die kruis sou bring. Hebreërs 9 vers 26. Maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. Een offer vir al die sonde van al die mense vir altyd. Hebreërs 10 vers 10, ons is geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Laat my vir jou sê, Jesus het volkome versoening bewerk. Jesus het 'n algenoegsame versoening bewerk. En deur hierdie versoening het hy ons alles geskenk wat die mensdom in sy diepste wese nodig het. Vergifnis deur sy bloed, Efesiërs 1 vers 7. Reiniging deur sy bloed, 1 Johannes 1 vers 7 en 9. Ons sondes gewas in sy bloed, Openbaring 1 vers 5, geregverdig deur sy bloed, Romeine 5 vers 9, vrede by God deur sy bloed, Kolossense 1 vers 20, geheilig deur sy bloed, Hebreërs 13 vers 12, toegang tot die heiligdom deur sy bloed, Hebreërs 10 vers 19, oorwinning oor omstandighede, oor Satan, oor sy magte, deur die bloed. Openbaring 12 vers 11. Die algenoegsame versoening wat die Here Jesus vir die mensdom bewerk het. En ek kan maar nou sê, die hemeldeur staan oop vir elkeen wat wil kom. Jesaja 55 vers 45 vers 22 sê, wend julle tot my, laat julle red, alle eindes van die aarde, laat die rykes en die armes kom, hulle kan nou gered word. Laat die belangrikes en die minder belangrikes kom, want hulle kan gered word. Laat die geleerdes en die ongeletterdes ook kom, want hulle kan allemaal gered word. Laat die grootes en die kleinkies kom, die goeies en die slechtes kom, hulle kan allemaal gered word. Jy kan gered word, jy moet gered word. Jesus het die prys daarvoor betaal, hy wil hê, jy moet gered word. En diegene wat om in gebed aanroep en saligmakend in hom glo, sal gered word, sê hy Romeine 10 vers 13. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Die groot taak waarvoor Jesus na die wêreld gekom het, om versoening te bewerk is afgehandel. Hy het iets gedoen wat geen ander mens ooit so kon doen nie, geen ander wese ook nie die engele nie. Dit is om versoening te bewerk. Ek hoef niks meer by te voeg by my redding nie. Ek hoef nie daarvoor te werk nie. Ek hoef dit nie te verdien nie. Daar word vertel dat 'n prediker sy diens afgesluit het en na die diens besig was om tee te drink en met die mense te staan en gesels toe 'n jong man nader staan en vra: "Prediker, wat moet ek doen om gered te word?" En die prediker antwoord en sê vir hom: "Jy is te laat, vriend. Jy is te laat." En verbaas het die jong man gevra: "U bedoel toch nie dat ek te laat is net omdat die diens verby of reeds afgesluit is nie?" En die prediker antwoord: "Jongman, jy wil iets doen om gered te word. Jy is honderde jare te laat. Jy is 20 eeuwe te laat daarvoor. Alles wat gedoen moes word vir jou om gered te word, is reeds gedoen. Dit is 2000 jaar terug al gedoen. Jesus het alles gedoen vir jou wat nodig het, wat jy nodig het om gered te word. Jy kan niks daarby bydra nie. Al wat jy moet doen, is om voor hom op jou knieën te val, en om as jou saligmaker en verlosser te aanvaar." Die jongman het verstaan, hy het die raad gevolg, en hy het gered geword. So lees ons van Hudson Taylor, die pionier, bandbreker, sendeling, na China. Ek meen is hy wat die China Inland Mission gestig het, en hy in sy jong lewe was heelmal ongered, die Here nie geken nie, en hy was met vakansie, die jong Hudson Taylor, en hy was so vervelig, hy het nie geweet op vakansie wat moet hy met sy tyd doen nie, en toe kry hy 'n blaadjie in die hande, hy het sommer enig iets gesoek wat hy kan kry en gelees, en hy kry 'n blaadjie, 'n traktaatjie wat handel oor in Engels, The Finished Work of Christ. In Afrikaans sal ons sê, die voltooide werk van Christus, of die volbrachte werk van Christus. En toe Hudson Taylor in hierdie blaadjie lees en hy sien, maar hy het nie nodig om baie dinge te doen om gered te word nie, want alles is reeds deur Jesus Christus vir hom gedoen om gered te word, het Hudson Taylor 'n diepe behoefte ervaar. Hy het later gesê, "There was nothing for me to do but to fall upon my knees and accept the Savior and praise him forevermore." Ek wonder of hier iemand vanmôre is in hierdie diens en jy probeer nog om jouself te red. En jy probeer hard, jy onderhou baie reëls, jy probeer goed lewe, maar jy kan niks bydra tot jou redding nie. Dis alles alreeds gedoen. Jy net jou verlorenheid, jou sondigheid erken, net berou daaroor hê, belydenis daarvan doen, en hom wat alles reeds gedoen het te aanvaar. Ek wil afsluit deur 'n laaste teks aan te haal, en dit is die teks in Romeine 12 vers 1 en 2. Dit het iets te doen met Jesus se offer aan die kruis. Kyk of jy dit kan sien. Romeine 12 vers 1 en 2 is baie bekende tekste. Daar staan: "Ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. As Paulus praat van 'n redelike godsdienst, en hy vra dat ons ons liggame aan die Here moet gee, nie net ons harte nie, ons liggame. Baie van u, dalk meeste van u, wat vandag hier sit, kan vir my vertel wanneer het jy jou hart vir die Here gegee. Maar Paulus sê ons moet ons liggame vir die Here gee. Dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige aan God welgevallige offer. Dis julle redelike godsdienst. Let op, redelik. Waarom sê hy redelik? In die lig van Jesus se offer aan die kruis. Dat hy sy liggaam gegee het. Dat hy alles gegee het. As my godsdienst in daardie lig redelik wil wees, enigszins redelik wil wees, moet ek ook my liggaam aan die Here Jesus gee. En vandag vra die Here niks anders van jou nie, nie net jou hart nie. Hy vra jou hele bestaan, jou hele lewe, jou liggaam. Stel julle self tot beskikking van God en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. In die lig van wat Jesus aan die kruis gedoen het, is dit net redelik, vriend, as jy ook alles gee. Want hy het alles gegee. Amen. Kom ons buig die hoofde. Dis Goeie Vrydag. Ons herdenk die kruisiging van Christus. Die groot offer aan die kruis. Kan ek jou vandag vra om ook 'n offer te bring? Nie om daardeur iets te verdien nie, maar uit danksegging vir die offer wat Jesus gebring het. Kan ek jou vandag vra om jou liggaam onvoorwaardelik tot beskikking van God te stel? Jou brein, jou verstand, jou gees, jou siel, jou liggaam, jou hele mens wees. Jou oë, jou ore, jou hande, jou voete. Alles vir Jesus. En as jy sê, Dominee, ek wil vandag op Goeie Vrydag die offer van my liggaam aan Christus Jesus toebring, want dit sal vir my redelike godsdienst wees. Dan wil ek vir jou vra of jy nie net wil staan in jou sitplek, ek wil vir jou bid. Jy kan nou staan. Hemelse Vader, hier staan ons nou voor u heilige aangesig. En u wat die harte deursoek, u ken die motiewe, u ken die gees van die mens. U ken elkeen wat hier staan, u weet. Elkeen wat behoefte hy of sy het. Maar nou gaan het nie oor ons behoeftes nie, Here. Dit gaan oor die offer wat ons vir u wil bring. Ons wil vir u sê, hier is ons liggame. Here, neem dit as 'n offer. En laat dit toch 'n welgevallige offer wees vir God. Dat u ons beheer van ons diepste, innerlikste wese, tot op voetsool vlak. Daar waar ons elke dag lewe en werk, waar ons woon, en waar ons ons vrye tyd spandeer. Dat my liggaam u gewy sal wees. 'N werktuig, 'n wiegel in diens van my meester. Seën hierdie mense. En Here, as daar onreinheid en sonde in lewens is, sal u dit was met u kosbare bloed. As daar bande is wat bind, sal u dit breek deur die bloed van Christus, want daar is verlossing deur sy bloed. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Baie dankie vir die teenwoordigheid. Ontvang die Here se seën, gaan in vrede. Ontvang die seën van die Here, geniet hierdie dag verder. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus die liefde van God, ons hemelse Vader, die gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.